2-5-7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! Днес в 257 сме заедно с Миро Григоров, стайл ментор, владеещ формулата на мъжкия стил.
Здравейте! Тук сме с Катя Василева и ще си говорим за мъжки стил. Благодаря за поканата.
Точно така, с Миро Григоров ще си говорим днес за стила на мъжете. Жените по подразбиране трябва да са красиви, елегантни, впечатляващи. Такива са нагласите, да не казвам стереотипите, и в делника, и в празника. Моят дядо все казваше с усмивка и мъдрост: моето момиче, слагай по едно червило, даже и кофата с буклук, когато изхвърляш, че не се знае кой ще те срещне. И човека си беше прав. И така съм възпитавана аз. Добрият стил обаче е важен за всички. Миро, ти имаш 18 годишен опит в модния бранш. Работил си за едни от най-големите световни брандове в тази област. В крайна сметка избираш да помагаш и да напътстваш мъжете да бъдат добре пременени. Много ми харесва тази дума. Очевидно и ти много я харесваш. По-лесно и просто ли е да изградиш визията на един мъж?
И да, и не, Катя. Лесно е от гледна точка на това, че класиките работят за всеки мъж, и е трудно от гледна точка на това, че трябва да забелязваш детайлите по неговата индивидуалност. Т.е. ако е с тъмна коса, светла кожа или обратното, или пък каква дреха точно ще му пасне, ако е с по-тъмна кожа, може би по-светли неща. Самата индивидуалност е важна.
Той при жените вероятно е така, но пък мъжете сякаш не са чак толкова претенциозни, или аз бъркам?
До някъде да, но има и много претенциозни мъже. Много от нещата, които, да кажем, предлагам или когато работим с някой мъж. Съответно и той си има виждане за нещата, аз съм дължен да го изслушам, но има много мъже, които имат така виждане и те си го казват и искат натам, да, в тази насока да се върви. Така че общо взето синхронизираме нещата.
Как според теб се облича и изглежда българският мъж?
Ами, за съжаление, не точно както на мен ми се иска. Първо, облича се по-практично, някакси за ежедневието си. Но ми се иска така да е по-елегантен, да има повече отношение към това как ще се представи. Гледа повече отделните неща, като отделни артикули, отделни дрехи, отколкото цялостната картина, какво правят те.
Да, хубаво е да се позагледа човек детайлите и да вижда и общата картина, обаче не винаги има око за това. Да обърнем сега на задължителните детайли внимание за представителност на един мъж. Защо са важни тези детайли и кои са те?
Важни детайли мога да кажа, че са аксесуари. Всички неща, които са в, да кажем, в дължините на дрехата или в различните елементи, които я съставят тази дреха. Те направени добре или не направени добре, не обърнат, когато не е обърнато внимание на тях, някак си и в двата случая се дава една индивидуалност, но ако се направят добре деталите, винаги човека става строго индивидуален, бива разпознаван.
Кой какъв гардероб трябва да има според позицията си? Струва ми се много важно да обърнем внимание на този въпрос, защото аз лично съм виждала всякакви CEO-та. Един си мисли, че той като е CEO може да е с кецовете, с така по-небрежното облекло, или пък на едно събитие да изглежда по един начин, на другото пак да е по друг начин. То така, това се и възпитава, но все пак ето ти си човекът, който може да каже кой какъв гардероб трябва да има според позицията си.
Първо, да, позицията е много важна и какво точно прави самия човек в конкретния ден. Тоест, ако говорим за CEO, според мен една елегантна визия би била подходяща, защото CEO-то е човек, който дава пример на останалите, на неговия тим, и въобще трябва по някакъв начин да вдъхновява, освен с начина си на говорене и, нали, с идеите си, трябва по някакъв начин да бъде фигура, която всички искат да следват и биха искали да заимстват идеи от него. Сега, ако е casual Friday или някой ден, който няма важни срещи, може да си сложи ни кецове или нещо, но смятам, че той трябва да дава пример в офиса, и това е изключително важно. Докато, например, един IT специалист, който има една обедна почивка или има няколко негови така колеги, които са в офиса и по цял ден работи на компютъра, за него може нещо по-кежуал, но смятам, че всеки на дадена позиция трябва малко да надскочи себе си в обличането. Всеки един.
Да, аз това също щях да те попитам, защото IT или CEO, според мен, няма никакво значение. Това е себеуважение. И някакси и IT-то, като отиде, да речем, на някакво по-представително събитие, трябва да си даде сметка къде се намира. Не може така по кецове или аз нещо не ги разбирам нещата?
Да, не би трябвало, не може, защото все пак това е събиране на много хора, които не те познават и нали, има 7 секунди, в които свикват с теб хората и те възприемат, както ти казваш. Нали,
да, споделяш го.
Да, абсолютно вярно е това. И аз за това тогава бих посъветвал човека да си избере една дреха, която е представителна и му пасва идеално като една риза или като едно хубаво сако, за да може, когато дори да е с кецове, дори да е небрежен, щом сложи това сако, винаги променя визията и променя излъчването си.
Да, и кецовете стават невидими, шегувам се.
Почти, да.
Миро, мъжете в политиката, мъжете в бизнеса, мъжете в парламента, мъжете на важните места. Представителността каква трябва да бъде там? Имам предвид стилово, нали? Друго не коментираме тук.
Много е важно хората, които са народни представители, да бъдат спретнати през точния етикет. Тоест, трябва всичките да се съобразят само с два цвята. Те имат просто строго индивидуални неща, които могат да носят, така че е много лесно. Просто трябва да носят тъмно-сини костюми или тъмно-сиви костюми. Защото все пак те са служители и работят за държавата. А това, което казах като цветове, са цветовете, които са за работно облекло. Тоест и двата цвята са много подходящи за тази цел. Също така са представителни и показват уважение. Хубаво е един народен представител, и т.е. всички, да имат и вратовръзки, защото показва уважение и към хората, които са ги наели, нали, и са им дали възможност да бъдат там. Трябва, когато се покажат, да бъдат стилни и да бъдат добре облечени и по етикет. А етикета иска и вратовръзки. От купчаната риза дава свобода. Тя говори за нещо, което така небрежност, нали, аз съм свободен, аз съм някъде, може би повече даже за извън работата. Докато вратовръзката говори за строгост и за уважение.
Сега продължаваме с другите предизвикателства. Получаваме покана за събитие. Пише white tie, примерно, или black tie. Моля те първо да изясним точно дрес-кодовете, че аз лично съм виждала всякакви разновидности, а пък те според мен не са чак толкова много.
Black tie е една идея по-лежерен ивент, въпреки че е много строг, от white tie. Black tie е визия от черен смокинг, който има сатенирани ревери, сатенирани кантове, копчетата са в сатен, винаги с бяла риза, която има стандартна яка и черна папионка, винаги е черна папионка. Най-добре е, когато се оцели материята на папионката с материята на ревера на смокинга. Това са строги правила, обувките са черни и чорапите са даже са от куприна, ако трябва да, нали, да говорим по етикет как е. White tie е още по-строго. White tie представлява следната визия. Имаме бяла риза, която е с малко тук якичката просто е по-къса, отзад няма никаква яка. Имаме бяла папионка, задължително бяла папионка. Имаме tail coat се казва, или това е фрак, който е продължение отзад, нали, на седалището, просто е малко по-издължена дрехата. И черен панталон, нали, с черна горна част. Това е най-строгата форма на, нали, на етикет.
Тя съществува ли тук в България тази форма? Това не май мисля. Само в английския кралски двор го виждаме или на някакви такива събития?
Точно така, Катя, това е само за там. И то не, че е само за там, ами този етикет трябва да го има на кралски ивенти, на дипломатически ивенти също съществува. Политически вечери, да кажем, на много високо ниво. Докато black tie е дрес-код, който трябва да го има на сватба, обаче, нали, говорим за младоженеца.
И не говорим за сватба по кецове и в по-кежуал стил, да го кажем на чисто български това.
Точно така, не говорим за това, говорим за младоженеца, трябва да е с black tie, с смокинг. Може, разбира се, нали, това е етикет. Другото, което, в което може да видим този дрес-код, това е пром или абитуриенски балове също и формални вечери.
А в този дрес-код Black Tie допуска ли се вратовръзка вместо папионка?
Black Tie в оригиналния си етикет и точност е с черна папионка и материята трябва да е същата като ревер, няма вратовръзки.
След Black Tie какво следва като по-нисходяща степен, вече да стигнем и на другите нива?
Ами, да кажем, формал, бизнес, смарт кежуал стил е много популярен в момента в работната среда на всякакво ниво в корпоративния свят. И вече твърд кежуал е твърде, нали, по-ежедневно, да кажем, за хората, които са в свободното си време. Лейжър може да бъде в съвсем уикенда. Значи формал и бизнес са след Black Tie и смарт кежуал е най-разпространен. Смарт кежуал е нещо от типа на формал, обаче има повече оригиналност във визията и повече ежедневност. Тоест разчупват се визите по някой път с по-светъл панталон. Не е толкова, защото формал е строга визия за работа, да кажем.
За цветовете и аксесуарите мисля, че е важно също да обърнем внимание. Колко аксесуара можем да накичим по себе си?
За мъжете по-малкото е повече, въпреки че понякога, ако мъжът е много обран в стила си, той може да си позволи повече аксесуари. Най-разпространения тип аксесуари за един мъж са часовник. Вече тези тук бутонели на ръкавите са отпаднали, по някой път кърпичка в джоба, пръстен или халка. Съвсем семпли неща, работят почти винаги. Сега някой, ако има, да, семпъл стил, върви да разнообрази малко, да разчупи с аксесуари. Има го като вариант.
Цветовете?
Два цвята е малко, даже лукс вече. Говоря обаче за много ярките и за такива по-наситени цветове. А три вече е направо недопустимо според мен да се ползват три много ярки цвята. По-скоро аз съветвам базата да бъде върху неутрална основа, като неутралните са синьо, кафяво, черно, бяло и всичките тъмни. Много тъмно зелено и така нататък. Вече когато иска мъжа да добави един цвят, нека го добави само към неутралните и да не добавя втори ярък цвят.
Струва ми се важно, че трябва и на пропорциите да обърнем внимание. Колко да е дълго сакото, колко да е дълъг кръчовът на панталона, колко да е широк реверът, докъде да ти е вратовръзката, че някои вратовръзки, като съм ги гледала, те като лигавници са вързани малко. А пък то си има и правила, нали?
Има, има. Дължината на ръкава на сакото трябва да бъде, когато мъжа си отпусне ръката, трябва да бъде на палеца между първото кокалче и свивката точно на палеца. Тоест там това е най-правилното нещо, по което може да измери той самия, ако е сам, разбира се, сакото си и дължината му. Ако иска да е по-късо, значи трябва да е в началото на първото кокалче тук. А пък ако иска да е така по-класическа дължина, вече до сгъвката. По-добре да носи по-къси сака в момента. Не прекалено, но по-къси от стандарта. Стандарта е някъде 74-5 см, ако се измери в гърба отзад едно сако. Ръкава на сакото задължително трябва да се подаде не повече от сантиметър и половина от ръкава на ризата под него. Панталона и дължината му се мени спрямо времето и спрямо тенденциите. Сега знам, че много от мъжете
носят късо. Не ми казвай, че голите глезени са на мода. Просто...
Не, те не са вече въобще на мода и са доста авангардни, бих казал. Не е добре. Панталона трябва да е малко по-покриващ обувката, една идея, или отгоре леко да я докосва, или малко повече с натрупване, но до там, не по-късо да става.
Колко трябва да е голям ревера и вратовръзката?
Ревера трябва да бъде между 7 и 11 см, не по-тесен, защото скини реверите и малките ревери са обезфорният малко сакото и правят силуета по друг начин и тогава трябва скини вратовръзка. А пък вратовръзката трябва вече горе-долу да е съобразена с широчината на ревера. Ако е ревера е 8 см, вратовръзката може да е 7, 8, 9 см, няма проблем.
Май облякохме абитуриентите. Както се казва в началото на май, винаги си мислим за абитуриентските балове. Има ли още нещо, което можем да им кажем на момчетата, които сега ще бъдат елегантни и ще имат своя абитуриентски бал?
Ще им кажа да бъдат много елегантни, защото всичките казват, ние искаме да сме по-спортно елегантни. Смятам, че абитуриентския бал изисква по-висок етикет. Както си говорихме с тебе, пром етикета е Black Tie. Оттам вече, колкото повече слагаме дънки и какви ли не, значи дънките са забравени за абитуриентски бал. Костюм на всяка цена и просто трябва да разчупват с много малки детайли. Могат да заместят ризата с тениска, която е достатъчно така, нали, прилежна и спретната, или могат просто да сложат една кърпичка, или може слот кафяв колан, не черен. Тоест, само разчупване върху, обаче се работи само с костюм. И повечето родители казват, ама не, той искам да си го носи по-натам. Това са специални дрехи за повод, нали, не са дрехи за ежедневие толкова.
Ами на добър час, уважаеми господа, както се казва. На добър час и на абитуриентите. Миро, благодаря ти. Миро Григоров, за мъжкия стил в днешния епизод на 257. Вярвам, че сме ви били полезни, защото тук събрахме и въпроси, които в течение на времето сте задавали на имейла 257@bnr.bg. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио, Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува, какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие. Както знаете, имейл е, още веднъж го казвам, 257@bnr.bg, и вие може да бъдете тук с вашата интересна и любопитна история, или пък да ни предложите някой вдъхновяващ човек, който да ни бъде полезен на всички нас. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.